Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobrodošlicu iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović, Dragan Štavljanin i Mirjana Rakela. 22. april. Predsjednik Srbije dao mandat Aleksandru Vučiću za sastav nove vlade. Kakva su očekivanja od lidera naprednjaka? Analiziramo uoči sjednice Skupštine Kosova o međunarodnom sporazumu između Prištine i Evropske unije. U emisiji istražujemo zašto Bosna i Hercegovina još uvijek ne kontrolira svoj zračni promet. No najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Potpredsjednik SAD-a Joe Biden obećao je podršku Ukrajini. On je na konferenciji za novinare u Kijevu sa ukrajinskim premijerom Arsenijem Jacenjukom istakao da Ukrajini predstoji težak put, ali da Ukrajinci neće ići njime sami.
Ima onih koji pokušavaju da pocepaju Ukrajinu i borimo se za samu vašu budućnost. Nijedna država ne treba da preti susjedima grupisanjem trupa na granici. Pozivamo Rusiju da povuče svoje snage. Jasno smo predočili da će nastavak provokativnog ponašanja Rusije voditi većoj ceni koju će morati da plati, kao i izolaciji.
Biden je također kazao da je trenutak da Rusija ispuni svoje obećanja iz prošlonedeljnih Ženevskog sporazuma za okončanje krize u istočnoj Ukrajini. Nećemo dozvoliti da se taj proces razvuče u nedogled, istakao je Biden. Ukrajinski premijer Arsenij Jacenjuk je rekao da se sljedećeg mjeseca moraju održati predsjednički izbori jer je potreban legitiman šef države, dodajući da Rusija ne želi takav scenario. Tražimo da naši ruski susjedi odmah povuku svoje specijalne snage iz istočne Ukrajine, uklone armiju sa Krima i tako zatvore sramno poglavlje okupacije nezavisne Ukrajine, kazao je Jacenjuk. Rusija može minimizirati efekte bilo kakvih sankcija uvedenih zbog krize u Ukrajini, izjavio je u Državnoj dumi premijer Dmitrij Medvedev.
Ruska preduzeća će dobiti neophodnu zaštitu u slučaju neprijateljskog odnosa prema njima. Naše kompanije treba da nauče da deluju u uslovima žestoke konkurencije bez obzira na bilo koje sankcije. Pokazat ćemo zube ako bude nužno i, ako je to u okviru zakona, žalit ćemo se sudovima i drugim institucijama, uključujući i arbitražu u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji.
Medvedev je istovremeno optužio vlasti u Kijevu da i dalje ilegalno koriste ruski gas, ako i ne plaćaju. On je rekao da bi uvođenje sistema po kojem bi Ukrajina unaprijed plaćala ruski gas bilo pošteno ukoliko Kijev uskoro ne počne da plaća Moskvi za iskorišteni energent. Europska unija mora stvoriti energetsku uniju kako bi osigurala snabdevanje gasom, jer je Europa slaba zbog sadašnje zavisnosti od ruske energije, napisao je poljski premijer Donald Tusk u članku objavljenom u Financial Timesu. Predstavnik UEPS-a u Ukrajini Mark Etherington izjavio je da je imao konstruktivan razgovor sa liderima proruskih demonstranata koji su zauzeli administrativne zgrade u istočnom gradu Donjecku, sa kojima je razgovarao o potrebi za dijalogom i deeskalacijom tenzija, kao i da se svi uzdrže od nasilja. Zamjenik nemačkog kancelara Zygmunt Gabriel pozvao je Kinu tokom posjete Pekingu da preuzme aktivniju ulogu u rješavanju krize u Ukrajini, uključujući vršenje utjecaja na Rusiju. Kina, stalni član Savjeta bezbednosti, zauzela je oprezan stav u ukrajinskoj krizi. Novinari koji rade u kriznim područjima Ukrajine su stalno napadani, izjavila je za agenciju FN Dunja Mijatović, predstavnica Organizacije za bezbednost i saradnju u Europi za slobodu medija. Svaki dan dobijam nove izveštaje o nasilju, kidnapovanjima i uništavanju opreme. Također novinari su pod stalnim pritiskom i meta su informativnog rata koji se vodi na području Ukrajine. Osnivač najpopularnije ruske društvene mreže sa više od 100 miliona korisnika Kontakte, Pavel Durov, napustio je Rusiju jer je, kako naveo, odbio da sarađuje sa vlašću. Durov je naveo i da imao konflikt sa Federalnom službom bezbednosti zbog zahtjeva da otkrije lične podatke organizatora kijevskih protesta, odnosno Euromajdana, posle čega je bio prinuđen da proda deo akcije u toj mreži. Rusija je danas na 5 godina zabranila ulazak na Krim lideru proukrajinskih Tatara sa tog poluostrava Mustafi Džemilevu, saopštila je Tatarska skupština Međlis. Predsjednik Rusije Vladimir Putin je inače jučer potpisao dekret o rehabilitaciji krimskih Tatara i drugih etničkih manjina koje su bile proganjane za vreme vlasti Staljina u Sovjetskom savezu zbog njihove uloge u Drugom svjetskom ratu. U nastavku vesti iz regiona. Najkritičnije stanje izazvano poplavama u Srbiji je u Đunisu kod Kruševca, gde je vodostaj tokom noći porastao za 20 cm, a prethodno je evakuisano 25 porodica, izjavio načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije Predrag Marić.
I ukupan je broj evakuisanih lica 503 na teritoriji Republike. U toku sutrašnjeg dana očekuju se nove padavine. Mi smo već danas obavestili o tome sve lokalne samouprave i već u toku današnjeg dana će naše snage biti u pripravnosti i poslati dodatne snage u sva potencijalno ugrožena mesta.
Vanredna situacija je na snazi u 11 opština. Vlada Kosova je na današnjoj sednici usvojila i Skupštini Kosova uputila na usvajanje predlog zakona o produžetku mandata Euleksa, kao i osnivanje specijalnog suda za ratne zločine. U memorijalnom centru Potočari počele su pripreme za obeležavanje 19 godina od genocida u Srebrenici. Na prvom sastanku za predsjednika organizacionog odbora imenovan je Ćamil Duraković, načelnik opštine Srebrenica.
Merced Smajlović, direktor memorijalnog centra Potočari, istakao je da će se u odnosu na raniji period ovog 11. jula klanjati kolektivna dženaza za znatno manji broj ubijenih srebreničkih Bošnjaka.
Biće znatno manje žrtava pokopano iz razloga što fali još dosta elemenata, dosta kostiju, fali da se tijela mogla bar u jednom normalnom i solidnom dijelu kompletirati. Za današnjim danom identifikovano je u stvari spremno za ukop 103 osobe.
Majke Srebrenice zahtijevale su da se na vrijeme najavi obilazak masovnih stratišta kako se ne bi ponovila kravica kada su majke morale nasilno ući na tu lokaciju. S obzirom da je ovo izborna godina, memorijalni centar Potočari ne smije biti mjesto za predizbornu kampanju, izjavio je Ćamil Duraković, predsjednik organizacionog odbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić poverio je danas mandat za sastav nove vlade predsjedniku Srpske napredne stranke Aleksandru Vučiću.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Moskovski sud kaznio je danas opozicionog političara Alekseja Navalnog sa 300.000 rublja zbog klevetanja jednog moskovskog odbornika. Najmanje 140 japanskih poslanika posjetilo je kontroverzni Yasukuni hram, koji je u mnogim azijskim zemljama se smatra simbolom japanske militarističke prošlosti, i to uoči posjete predsjednika SAD-a Baracka Obame Tokiju. Više od 100 osoba stradalo je prilikom potonuća južnokorejskog broda u kom su bili učenici. Posljednji su zvanični podaci o nesreći. Fudbaler Manchester Uniteda Ryan Giggs imenovan je danas za privremenog trenera tog kluba. Manchester United je danas otpustio trenera Davida Moyesa zbog loših rezultata, a na njegovo mjesto postao Giggsa, koga je Moyes imenovao za trenera igrača u klubu.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić za mandatara nove vlade predložio je Aleksandra Vučića, lidera Srpske napredne stranke, partije koja je osvojila dvotrećinsku većinu na izborima. Novi kabinet praktično neće imati opoziciju u parlamentu, ali analitičari ocjenjuju da će Vučićeva politička sudbina zavisiti od toga hoće li preživjeti izuzetno bolne reforme i rezove koje je najavio. Slušamo Branko Trivić.
O tome kakvi teški zadaci čekaju budućeg premijera Vučića, rečito sugeriše opaska uz čestitku šefa države.
Iskreno čestitam gospodinu Aleksandru Vučiću, a iskreno ne bio mu u koži.
Ako građani misle da problemi sa kojima se zemlja suočava mogu da se leče šećernom vodicom, mogu da izaberu drugu vladu i predsjednika, istakao je šef države. Budući premijer je ocenio da je teško da je neko mandat za sastav vlade dobio u težim okolnostima i otvoreno rekao da Srbija ulazi u teške i ozbiljne reforme.
Za razliku od drugih nećemo da obmanjujemo naš narod, da živimo još 2 ili 3 godine govoreći kako smo se izlečili, pijući, kako to predsjednik reče, šećernu vodicu. Podsjetit ću vas i na početku kampanje. Rekli smo ljudima da nećemo raditi za sljedeće izbore, već za sljedeće generacije. I to ostaje naše opredeljenje.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa šta će biti prvi i najteži vladini potezi iz korpusa bolnih reformi, Vučić je odgovorio da će strukturalne reforme, koje će odmah uslijediti, biti podeljene u 3 dela.
To su zakoni o radu, zakon o privatizaciji, zakon o stečaju, zakon o osiguranju, zakon o one stop shopu, zakon o planiranju i izgradnji. Dakle, to su ključni zakoni koje moramo da donesemo, kao što sam rekao, do leta. Drugi deo strukturalnih reformi jeste rešavanje problema preduzeća u restrukturiranju. Pokušat ćemo za najveće od njih da pronađemo rešenja, iako sve prethodne vlade nisu uspjele da pronađu ta rešenja, te ćemo ni krivi ni dužni očigledno biti izloženi gnevu ljudi, ali to je stvar koju moramo da rešimo, jer time gubimo oko 750 miliona evra na godišnjem nivou. Treća stvar jeste situacija u javnim preduzećima, gdje ćemo vrlo agresivno krenuti u promjene. Viša javna preduzeća neće biti direktno vezana za ministarstva i da se na taj način formiraju feudi preko ministarstava, bit će vezana za posebna vladina tela, bit će posebna kontrola uspostavljena. Javna preduzeća učestvuju jednako na tržištu kao i sva ostala, posebno ne kao privatna preduzeća, i njihov je posao da to što zarade zahvaljujući poziciji koju im je država obezbedila vrate državi. Mi to do sada nismo imali kao slučaj. Oni su uglavnom živjeli dobro, posebno direktori, dok je država samo gubila ili morala subvencijama da to nadoknađuje. Gubitke ćemo smanjivati, to je stvar u kojoj kasnimo. Veliki broj tih direktora biće smenjen, partije će biti izbačene iz javnih preduzeća, stručni menadžeri će ta preduzeća da vode. To je deo strukturalnih reformi i drugi deo veoma teških mera jesu mere fiskalne konsolidacije, o kojima bi govorio u nedjelju.
Pre posljednjeg radnog dana neće govoriti o sastavu kabineta, rekao je Vučić, dodavši da će biti najvjerojatnije 16 ministarstava, odnosno 17 ili 18 članova vlade, u kojoj će biti Socijalistička partija Srbije, Savez vojvođanskih Mađara i veliki broj nestranačkih ljudi. To što će nestranačke ličnosti voditi mnoge resore, Vučić, kako je rekao, ne smatra slabošću, precizirajući da će u petak na sednici glavnog odbora stranke predložiti sastav vlade, a da će vlada biti izabrana u nedjelju do 19 časova. Vlada će biti kombinacija političkog i ekspertskog tima, kaže za Radio Slobodna Evropa politički analitičar Dejan Vuk Stanković. On naglašava da je pred novim kabinetom preteško breme problema, od ekonomije preko države i pravnog sistema do korupcije i kriminala. Stanković ističe da ovog puta, za razliku od prošlih iskustava, neće biti mogućnosti za političke trgovine, jer partneri najjače stranke nemaju ucenjivački potencijal, a na pitanje hoće li Vučić kao budući premijer zaista početi da ispunjava sve što je obećao, naš sagovornik kaže:
Vučić nema mnogo manevarskog prostora, dakle njegov politički oportunizam će se najviše njemu direktno obiti u glavu, jer bez obzira na koalicioni i ekspertski karakter vlade, on će biti glavni politički akter, dakle neko ko će ubirati plodove uspeha, ali isto tako biti odgovoran za sve neuspehe. Dakle, ovo je vlada u kojoj Aleksandar Vučić politički dominira i on nema mnogo veliki manevarski prostor. Sa što se tiče kredita poverenja, ova vlada će imati određeno vreme kredit poverenja od javnosti, barem jednu godinu dana, ali istovremeno sama javnost i očekuje konkretne poteze i čini mi se da će poverenje direktno zavisiti ne od namera koje imaju političari, nego od proverljivih i vidljivih rezultata.
Buduća vlada imaće čak 4/5 u parlamentu i bit će praktično bez opozicije. Uz to, u ovako ozbiljnoj krizi u kakvoj je Srbija, pre nego što bude bolje, mora da bude gore, ocenjuje politički analitičar Vladimir Goati, koji kaže da će najveći protivnik buduće vlade biti visoka očekivanja građana i nestrpljenje da vide boljitak.
Strpljenje kratko traje i mislim da ljudi već očekuju onoga što budući premijer najavljuje da se već nešto ostvari, a mislim da su male šanse da se to dogodi u sljedeće dve godine, jer u ovakvim ozbiljnim krizama pre nego što bude bolje mora da bude gore. To može bude godina, dve godine dana, ali mi ovako tavorimo već više godina, tako da je strpljenje, čini mi se, na kraju. Drugo, ovo je jedna osobena vlada kako je nemoguće naći u zemljama savremene Evrope. To je vlada koja ima podršku 4/5 parlamenta, dok će sasvim marginalan uticaj imati ovaj krug od 1/5 ustor raznorodnih opozicionara, od kojih su mnogi bliže nekima u vlasti u te 4/5 nego drugim opozicionarima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Pozitivne reakcije iz međunarodne zajednice nakon što je vlada u Prištini usvojila nacrt zakona o međunarodnom sporazumu Kosova i Evropske unije. Prethodno je američka ambasada na Kosovu pozvala Skupštinu da usvoji odluku o formiranju Kosovskog suda koji će se baviti ozbiljnim navodima iz izvještaja Vijeća Evrope, odnosno Dika Martija. Skupština Kosova zasjeda u srijedu. Iz Prištine, Amra Zeineli.
Vlada Kosova usvojila je nacrt zakona o međunarodnom sporazumu Kosova i Evropske unije, a na osnovu razmene pisama između predsjednice Kosova Tifete Jahjaga i visoke predsjednice Evropske unije Catherine Ashton o produžetku mandata misiji EULEX, kao i o potrebi za osnivanjem specijalnog suda za ratne zločine. Ovaj nacrt zakona biće prosleđen Skupštini na usvajanje, saopštuje ministar pravde Hajreddin Kući. Cilj ovog nacrta zakona je ratifikacija međunarodnog sporazuma na osnovu razmene sredstava između Kosova i Evropske unije o misiji za vladavinu prava na Kosovu. Ovaj zakon će ratifikovati međunarodni sporazum u celosti, uključujući ali bez ograničenja na produžetak mandata EULEX-a u predviđenim oblastima do 15. juna 2016. godine, kazuje Kući. Inače, predsjednica Jahjaga je u pismu Eštonovoj zatražila produžetak mandata EULEX-u i pomoć za osnivanje specijalnog suda sa sedištem unutar i van Kosova, a koji bi se bavio optužbama iz izveštaja Saveta Evrope. U njenom odgovoru visoka predsjednica Evropske unije Catherine Ashton je kazala da će EULEX nastaviti da pomaže institucijama i pravosudnim organima, te da će rad specijalnog istražnog tima koji se bavio istragom navoda iz izveštaja Saveta Evrope i mogući sudski procesi koji proizađu iz toga biti nastavljeni sve dok Evropski savjet ne saopšti Kosovu da su istraga i postupci okončani. Za sredu inače zakazana sednica Skupštine na kojoj će se razmotriti produžetak mandata misije EULEX. Umeđu vremenu, američka ambasada na Kosovu izrazila je ohrabrenje današnjim usvajanjem zakona o ratifikaciji razmene pisama između Jahjage i Ashton. Ovom odlukom je vlada Kosova jasno stavila dugoročne interese Kosova ispred kratkoročni politički razloga, navodi se u saopštenju ambasade, i dodaje da se sada apeluje na poslanike Skupštine Kosova da održe ovaj moment usvajanjem odluke o formiranju Kosovskog suda koji će se baviti ozbiljnim navodima iz izveštaja Saveta Evrope. Svet pažljivo posmatra kako bi video da li je Kosovo posvećeno jednom sudskom postupku koji može nepristrasno da konačno razreši te navode. Kako bi krenulo napred, Kosovo mora da se suoči s ovim navodima, dodaje se. Ambasada posjeća da ukoliko ovaj sud ne bi bio formiran, to bi dovelo do toga da druga međunarodna tela razmotre ove tvrdnje. To bi nanelo neizmjernu štetu imidžu Kosova i njegovim evroatlantskim ambicijama. Poslanici će najbolje služiti interesima Kosova ako se posvete jednom kredibilnom pravosudnom procesu koji je prihvatljiv za međunarodnu zajednicu, kaže se u saopštenju. Za osnivanje specijalnog suda za ratne zločine je potrebno 80 glasova od 120 u Skupštini Kosova. Međutim, ovaj čin se smatra jednim od najtežih odluka Skupštine Kosova posljednjih godina, iako je promjena imena sa tribunala na specijalni sud malo relaksiralo stavove parlamentarnih partija. Dilema o usvajanju jedne takve odluke postoji zato što pre svega i u vladajućoj demokratskoj partiji Kosova premijera Hašima Faćija nema konačne jedinstvene odluke svih poslanika. Šef parlamentarne grupe Demokratske partije Adem Grabovci kaže da ovaj sud predstavlja nepravdu nad Kosovom, ali nije isključio mogućnost njegovog izglasavanja obzirom da ukoliko o tome ne odluči Skupština, to pitanje se prebacuje na Savet bezbednosti UN-a. Nijednom nismo dozvolili da se procesi vrate nazad. Takvo usvajanje u Savetu bezbednosti je korak nazad i to ne smemo dozvoliti. Ali naša odluka mora biti u skladu sa interesima naše zemlje. Naše mišljenje da ovaj sud predstavlja veliku nepravdu zemlje, ali s druge strane, istina je da ovo je jedno otvoreno pitanje koje se mora okončati, kazuje Grabovci. Premijer Thać je pokušao mekšati stavove unutar svoje partije po tom pitanju, navodići da bez obzira što osnivanje ovog suda predstavlja uvredu i nepravdu za Kosovo, to se mora dogoditi, a kako bi Kosovo očuvalo saradnju sa međunarodnom zajednicom. S druge strane, opozicione partije, Demokratski savez Kosova i Alijansa za budućnost Kosova izgledaju da će glasati za osnivanje. Lider Alijanse Ramuš Haradinaj kazuje da ne bi podržao osnivanje tribunala, kao što je to prvobitno bilo najavljeno, međutim, stvari su se sada izmenjile i radi se o sudu koji će funkcionisati na osnovu zakona Kosova, kazuje Haradinaj. Predsjednik Demokratskog saveza Kosova Isa Mustafa ranije izjavio da će poslanici ove partije podržati tako nešto u Skupštini, te dodao da se odmah nakon takve odluke Skupština mora raspustiti, a kako bi se raspisali izbori. U pokretu Samoopredeljenje su međutim rekli da su protiv osnivanja posebnog suda jer on predstavlja štetu za Kosovo, a pored toga nije ni sasvim jasno zašto se glasa. Za usvajanje odluke o sudu potrebni su i glasovi poslanika iz redova manjinskih zajednica. Iz srpske zajednice su rekli da osnivanje ovog suda predstavlja pomoć kosovskom pravosuđu i društvu da se izbori sa najtežim i najosjetljivim slučajima koje je Dick Marty naveo u svom izveštaju. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
a u Crnoj Gori počela predizborna kampanja za lokalne izbore. Počelo je oštro, ali unutar opozicije koja želi preuzeti vlast u Podgorici. Više zna Srđan Janković.
Sve opozicione stranke i koalicije koje konkurišu da preuzmu vlast u glavnom gradu od Demokratske partije socijalista najprije su iskazale načelno političku volju da bi mogle, ukoliko izborni rezultat bude povoljan, da ostvare međusobnu saradnju u postizbornom periodu. Radi se o Demokratskom frontu, koaliciji Socijaldemokratske partije i Pozitivne Crne Gore i Socijalističkoj narodnoj partiji. Međutim, početak kampanje obilježavaju optužbe među opozicionim strankama i rat saopštenjima. Tako, na primjer, pokrenute su varnice između Demokratskog fronta i koalicije SDP Pozitivna o tome ko je više opoziciono nastrojen i da li će neka od opozicionih stranaka nakon izbora stupiti u koaliciju sa vladajućim DPS-om. Tu situaciju objašnjava funkcioner Demokratskog fronta Koča Pavlović, koji insistira na jasnom odgovoru koalicije SDP Pozitivna da li će sa DPS-om ponovo stvarati koaliciju.
Podgorici, po istraživanjima koje smo mi upravo završili, DPS ima 40%, a svi ostali imamo 60%. Dakle, oni koji se u Podgorici ubrajaju u opoziciju, što se tiče, da kažem, formalnog statusa, imaju 60%. Pobjeda opozicije u Podgorici je sasvim izvjesna i onda se potpuno nameće kao nužno pitanje da li je čitava opozicija u Podgorici spremna da smijeni DPS.
Na drugoj strani iz Pozitivne ocjenjuje da nije bilo potrebe za prepucavanjem na opozicionoj sceni. Srđan Perić poziva opozicione stranke da ne dijele jedni drugima savjete kako se vodi kampanja i koje se poruke šalju biračima.
Neka DF vodi svoju kampanju kao što ćemo i mi voditi svoju i nema nikakvih problema. Mi niti smo se s kime svađali, niti smo koga prozivali, jednostavno smo iznijeli ono što je naš program i što je naš odnos prema temeljnim vrijednostima. Mislim da smo okvir postavili sasvim i korektno i široko, dakle država i ako hoćete glavni grad se moraju poštovati u svim segmentima, a sa druge strane korupcija, nepotizam i protekcionaštvo nisu nešto iza čega ćemo mi stati. Naši stari rekli bi pametno me dosta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A opširnje o ovoj temi je u našoj emisiji u 22 sata.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Bosnu i Hercegovinu dnevno preleti oko 1100 aviona. Prosječno za uslugu kontrole kompanije plaćaju oko 300 eura po letu. Godišnje to je 30 milijuna eura, no Bosna i Hercegovina uzima godišnje samo polovinu. Kada će BiH konačno preuzeti kontrolu svoga neba i koji su razlozi da se to teško ostvaruje, istraživala je Dženana Karabegović.
Bosna i Hercegovina ni 22 godine od osamostaljenja nema suverenitet nad svojim vazdušnim prostorom. Umjesto BiH nebo kontrolišu Hrvatska i Srbija i to dobro naplaćuju. Na godišnjem nivou za tu uslugu od 30 milijuna eura bosansko-hercegovačke komšije uzimaju polovinu, a preostalih 15 milijuna odlazi u Sarajevo kao kompenzacija za korištenje vazdušnog prostora. Bosna i Hercegovina je zadala rok do oktobra ove godine da u potpunosti preuzme kontrolu nad svojim nebom, no analitičar Damir Miljević sumnja da će se to stvarno i desiti.
Ja imam lično utisak da u stvari neko u Bosni i Hercegovini ne želi da ostavi Hrvatsku i Srbiju bez tog financijskog kolača i da je u tome čitav problem, jer sva objašnjenja vlasti o tome zašto još nismo preuzeli kontrolu leta nad svojim nebom ne piju više vode.
To što Bosna i Hercegovina nije u stanju da se osposobi kako bi kontrolisala nebo, zbog čega gubi 15 milijuna eura, za ovdašnje predstavnike vlasti nije neki problem. Nadležni ministar u državnoj vladi Damir Hadžić kao svoj najveći uspjeh navodi to što su ukinute entitetske direkcije za kontrolu vazdušnog saobraćaja i formirana državna.
I na nivou, dakle, jedinstvene državne agencije kroz Ministarstvo komunikacije i transporta prvi put u ovoj oblasti vodimo jednu jedinstvenu politiku kontrole zračnog prostora.
Hadžić je optimističan i kada su u pitanju rokovi za preuzimanje bosansko-hercegovačkog neba.
Rok za preuzimanje tog takozvanog srednjeg sloja je oktobar 2014. Da. A krajnji rok za preuzimanje onoga gdje se vodi najveći broj operacija, da je 80% operacija na takozvanom gornjem sloju i to nije stvar preuzimanja stola na pijaci.
To da se ne preuzima sto na pijaci i da je preuzimanje neba ozbiljan posao kojim još uvijek čini se Bosna i Hercegovina nije dorasla, pokazuju i navodi pojedinih medija kako će Državna agencija za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi ponovo probiti rok za preuzimanje kontrole nad donjim slojem vazdušnog prostora iznad Bosne i Hercegovine. Prema istom izvoru, umjesto oktobra, novi rok je mart 2015. Nešto ranije Omer Kulić, predsjedavajući vijeća agencije, najavio da teškoće postoje i iznutra i izvana.
Najveći problem su nam objektivno stvarno susjedi, ali tim prije da nemamo adekvatnu podršku s njihove strane da bi taj posao i proces završili do kraja. Moram biti jasno da oni silne novce uzimaju, da nimalo im nije u interesu da Bosna svoj posao završi i počne te svoje novce da uzima. Naravno da postoji određen broj ljudi koji pušu u tom smjeru, tako da imamo problema unutar Bosne i Hercegovine u realizaciji poslova koje treba da se završe.
Za sistem kontrole leta do sada je potrošeno 27 miliona eura. Prije 8 godina završen je i kontrolni toranj u Banja Luci, kada je u izgradnju i opremanje uloženo oko 3 miliona eura. No na namjenu toranj još čeka i trenutno služi samo za kontrolu prilaznih letova. Aleksandar Lalić iz Direkcije za civilno vazduhoplovstvo BiH.
Svi građevinski objekti su završeni, sva oprema je instalirana i testirana u tim objektima, većina kadrova je odškolovana.
Uprkos ovim podacima, u Državnoj agenciji za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi ističu kako Bosna i Hercegovina nije ni približno spremna da bi preuzela svoje nebo. Obuku je završilo 35 od 54 kontrolora leta koliko je potrebno, a iako je kupljena oprema, Damir Ćopić, vršilac dužnosti zamjenika direktora, navodi.
Oprema jeste kupljena, to je tačno, međutim sva oprema nije testirana, pogotovo nije uvezana sa susjednim kontrolama letenja. Vi da bi mogli raditi, možete vi sve sami nabaviti, ali morate sa susjedima to sve uvezati, isprobati, testirati, pa tek onda počnete raditi.
Sve i da se tehnički dio posla obavi do oktobra, problem ostaje imenovanje direktora i dva zamjenika u Agenciji za kontrolu letenja. Na upravnim funkcijama sada su vršioci dužnosti. Da se radi o kadrovsko-političkoj borbi za prevlast nad budućim prilivom milionskih sredstava od kontrole neba, pokazuje i posljednja sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Tačka koja se odnosila na popunjavanje 150 upražnjenih radnih mjesta u agenciji je povučena sa dnevnog reda, jer entiteti nisu postigli dogovor o kadrovima koji će te pozicije zauzeti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
A u nastavku serijala u kojem govore bosansko-hercegovački akademici svoje stavove danas iznosi dr. Kemal Hanjalić, međunarodno priznati stručnjak u oblasti energetike. Za naš radio govorio je o tome kako se danas u svijetu govori i na koji način o Bosni i Hercegovini.
Pa ljude zanima, ali periferno, znači, danas mene pitaju da li idem u Sarajevo, kakva je situacija, ide li se naprijed, da li su se posljedice rata koliko toliko ublažile, da li se šta gradi, ali to su ovako časkanja za večerom, u javnim medijima skoro apsolutno, ja dugo već nisam ništa pročitao o Bosni. Mi smo mali, da osim toga, toliko za svijet te naše, naša ta problematika, naše te etnička trgljenja, naše te opstrukcije, zastoje, toliko su anahroni za većinu svijeta. Znate, vi nemate u Europi, to nigdje izve možda u Sjevernoj Irskoj. Jednostavno je to anahronizam. U Europi, u kojoj je bilo 30-godišnjih ratova, istrebljenja Hugenota i šta ja znam, ali to je prošlost.
Kako situaciju na BH sveučilištima vide univerzitetski profesori Dubravko Lovrenović i Samir Arnautović?
Mi kasnimo za onim što se dešava u Europi i u organizacijskom i u znanstvenom smislu najmanje 20-30 godina. I ja očekujem da će u budućnosti biti samo još gore.
Univerzitet je postao sigurno sklonište za propale političare.
A elementarne nepogode, jake kiše i rijeke koje su se izlile iz svojih korita, slike su koje nam ovih dana stižu iz Srbije.
Pored reke, kad je lepo vreme, kad je fino, mnogo lepo. Kad su velike vode, teško vidiš.
Dosta štete je ova bujica nanela, što poljoprivrednim usevima, što ljudima, kućama. Nije ovo prvi put, dešava se to, ali noćni huk, kada se smiri sve okolo i kada tišina, huk te nabujale reke je jako sablasan.
Po svim ovim temama opširnije u dokumentima dana i na internet stranici.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I vrijeme je za kratak pregled vijesti.
SAD neće nikada priznati rusku aneksiju Krima, izjavio u Kijevu Joe Biden, upozoravajući Mosku da će se suočiti sa još oštrijim sankcijama ukoliko ne bude poštovala Ženevski sporazum. Arsenij Jaceniuk zatražio povlačenje ruskih trupa iz Ukrajine, optužujući Mosku da želi da onemogući sljedeće predsjedničke izbore zakazane za maj. Rusija može minimizirati efekte sankcija, kazao Dmitri Medvedev, optužujući istovremeno Ukrajinu da krade ruski gaz. SAD i Europska unija pozdravljaju nacrt zakona o osnivanju suda za ratne zločine i produžetka mandata Euleksa, koji je vlada Kosova uputila u Skupštinu.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Dragan Štavljanin, Svjetlana Petrović i Mirjana Rakele iz Praškog studija vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.